numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat. Ne-am deprins în decursul anilor să ne dăm seama, în legătură cu Sfânta Evanghelie, că există un limbaj direct, adică lucruri care sunt spuse direct și pe care le înțelegi, cât le poți înțelege. Dar sunt și lucruri care nu sunt spuse în mod direct, în propoziții afirmative, dar care sunt acolo ca mesaj și, am putea spune, sunt destinate citirii printre rânduri și ele apar sau îți dai seama de ele în momentul în care vezi contradicții, în care îți dai seama de lucruri care nu sunt clare și atunci cauți și faci fel și fel de legături și îți dai seama în felul acesta de o a doua și foarte importantă sursă de conținuturi pe care le are Sfânta Evanghelie. Noi, anii trecuți, am exersat mai ales această relație între relatarea încă o dată, deci acum, a înmormântării Domnului Hristos. Evanghelia este compusă, ea nu curge așa în locul ei. Nu? E compusă din fragmentul cutare care se referă la mormântarea Domnului și din fragmentul celălalt care se referă la înviere. Am brodat anii trecuți pe această chestiune. Anul acesta, poate fără explicații, doar să remarcăm faptul că, așa ca în marțea din săptămâna luminată, în această duminică se întrerupe lectura normală din Evanghelia după Ioan și suntem puși în plină duminică în fața unui text de la Sfântul Evanghelist Marcu. Deci această abatere de la regulă trebuie să spună ceva, trebuie să atragă atenția asupra ceva, nu? Așa cum am văzut că a fost și atunci marți, când citirea din Sfânta Evanghelie de la Luca ne atrăgea atenția asupra formei destinate nouă, până la urmă, de a ne întâlni cu Domnul Hristos înviat prin Sfânta Liturghie, unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui și așa mai departe. Aici, astăzi și anul acesta, v-aș propune și mi-aș propune și mie să fim atenți la faptul că și învierea și relatările despre înviere beneficiază în rânduiala bisericească de o strădanie de a fi o relatare completă. Mă explic. În săptămâna patrilor ați văzut, s-a citit și mai ales vineri, joi seara și vineri, la ceasuri, să citește evenimentul patimilor și mormântării Domnului din toți sfinții evangheliști, cu toate detaliile. Pentru că odată în an, ascultătorul, martorul acestei slujbe, să poată culege, ca într-un coș, toate relatările, toate aspectele, toate elementele pe care le dau toți cei patru sfinți evangheliști. Deci vă dați seama că și în privința învierii lucrurile nu sunt liniare spuse de un evanghelist, ci regăsim patru surse de asemenea în care este relatată învierea și întâlnirea Domnului după înviere cu oamenii, ca oamenii să fie convinși că El a înviat, nu? Acest lucru se întâmplă prin faptul că la toate slujbele de dimineață, de duminica, se iau la rând toate aceste texte ale învierii și se citesc înainte de Sfânta Liturghie, pe rând. Matei, 2 Marcu, pe urmă Luca și pe urmă Ioan. 11. Sunt 11 texte. În așa fel încât, în toată această perioadă și pe urmă, în tot anul duminica, noi să putem aduna de asemenea într-un fel de coș, să putem tezauriza, să putem să ne confruntăm cu descrierea învierii, făcută de unul sau de celălalt dintre sfinții evangheliști. Pentru ca să se poată naște întrebarea, dacă nu se naște întrebarea, nu putem avea răspunsul. Să se poată naște întrebarea, în ce condiții, cum s-a arătat Mântuitorul Hristos ucenicilor? Pentru că n-a fost ceva identic. Au fost mai multe situații și toate diferite una de cealaltă. Cea de la Emaus a fost una, anume. Și ni s-a dat imediat în Săptămâna Luminată, ca să nu o neglijăm, nu? Iată că în Duminica Mironosițelor este un alt tip de întâlnire a Mântuitorului Hristos, nu. Temă pregătitoare. Pentru că până la întâlnirea propriu-zisă există o etapă pregătitoare, anume întâlnirea cu îngerul care vestește. Deci cum are loc, să zicem, întâlnirea cu îngerul și pe urmă împlinirea acestei etape cu etapa următoare, întâlnirea cu Domnul Hristos. Lucrul acesta ar trebui să ne formăm mușchiul la muntric, să le putem cuprinde treburile astea cândva. Să vedem, măi, ce a fost, cu cutare, uite, nu? Maria Magdalena face parte din grup. Cum s-a învrednicit? Când s-a arătat Mântuitorul Apostolilor? Vreau să vă trimit astăzi la scena pictată de Grigore Popescu acolo, la Martorii Învierii. Sub înviere, nu? Și prima este Duminica Mironosițelor. Ea nu este singură, scena nu-i pictată singură, ci în partea cealaltă a mormântului vedem pe Petru și pe Ioan venind și ei la mormânt. Luca ne spune că numai Petru s-a dus. S-a citit de azimineață și s-a mirat în zile de cele petrecute, că a găsit numai giulgiurile singure zăcând. Sfântul Ioan ne spune că au fost amândoi și ne dă și detalii, cum a alergat, cum Ioan a alergat înainte, a ajuns mai repede, n-a avut curajul să intre în mormânt, a venit Petru, a intrat el și așa mai departe. Ei rămân la această etapă. Cu ei nu se întâlnește Mântuitorul și nici îngerul nu se întâlnește cu ei. Deci ăsta lucru care trebuie meditate, trebuie gândite. De ce, Domnule, nu? Că și ei s-au dus la mormânt. Și de ce femeile care se duc mai devreme, se duc un piculeț mai devreme, cum se duc femeile la mormânt? Că ele ajung în mormânt și se întâlnesc cu îngerul sau cu îngerii, depinde Marcu sau Luca cine ne spune lucrul acesta, care le spune numai căutați pe Iisus. Aici la mormânt, el nu mai face parte dintre morți, a înviat. Mergeți și vestiți mai departe lucrul acesta. Pentru ca imediat, nu astăzi, dar imediat să ni se povestească, după ce femeile pleacă și au curajul, nu au curajul să spună și așa, vine Maria Magdalena singură și ei se arată și Mântuitorul Hristos. Deci vă dați seama, e o diferență a oamenilor, a beneficiarilor, a oamenilor apropiați Domnului. Ce experiențe fac ei în Duminica de Paști? Pentru ca la unii lucrurile să meargă până la etapa asta, la alții până la cealaltă, la alții până la cealaltă, nu? Deci, de aceea, predica e un pic mai stufoasă, n-am putut-o lega mai strâns ca să vă pot face cumva să prezint toate lucrurile, ca să ajung să ne uităm mai atent la femeile mironosițe. Femeile mironosițe nu vin din curiozitate la mormânt. Cum va veni Petru sau vine Petru și Ioan în urma faptului că li se spune că mormântul e gol. Și atunci ei dau novală să meargă să vadă mormântul gol. Lipsește ceva, vă dați seama? N-ajunge să vii la biserică din curiozitate. Bă, cine moga niște predici acolo, vii din curiozitate. Nu contează, nu se tezaurizează. El a slobozit o biserică frumoasă, să te uiți să vezi, sau când e strana grozată, te duci din curiozitate. Nu faci treabă cu curiozitatea. Nu te duci nicăieri. Ba da, te duci până la biserică și pleci cum ai venit. De cele mai multe ori. Deci ucenicii nu se duc cu o stare corespunzătoare. Le lipsește ceva. Noi asta trebuie să înțelegem. Pentru că ce se întâmplă cu femeile sau cu ucenicii, se întâmplă cu noi. Noi dacă înțelegem bine treaba aceasta, atunci obținem o pârghie cu care să ne educăm pe noi înșine. Pentru relația cu Dumnezeu, pentru relația cu Dumnezeu în slujbă. Femeile nu se duc din curiozitate. Vă dați seama că nu merg din curiozitate? Ele sunt convinse că Domnul a murit, ni s-a dat scena, s-a descris mai devreme, au fost martori acolo la mormântare, și ele se duc să împlinească o rânduială pentru morți. Le doare, pe ele le doare faptul că Mântuitorul a fost înmormântat la grabă, că el pur și simplu a fost înmormântat să scape de el cumva. Le doare treaba aceasta. Deci, faptul că le doare nouă ne arată că ele au o legătură sufletească cu Domnul Hristos. Nu spunem că e Dumnezeu sau om, nu spunem. Cu persoana concretă. Persoana concretă a Domnului, pe ele l-a dus într-o situație de milă, de compasiune. Ele sunt angajate într-un gest de cinstire a trupului neînsufletit. Ele pentru asta vin. Să cinstească trupul neînsufletit al Domnului. Nici vorbă de dezamăgire că Mântuitorul nu e rege, nu e împărat, că n-a omorât pe roman, că n-a repus în putere împărăția lui David, cum vor fi cei doi ucenici către Emaus. Nu, nu au așa ceva. Ele rămân cuminți la acest lucru. Suferă pentru faptul că Domnul, învățătorul lor, a murit și a fost înmormântat ca nimeni. Ca nimeni. La grabă, la nu știu ce. Și ele se duc să repare, se duc să facă ceva, se duc, cum am spus noi, să tămâieze, nu? Deci asta înseamnă un interes, înseamnă un interes, înseamnă o revărsare de suflet pe seama Domnului, în cinstea Domnului, din evlavia pentru El. Gândiți-vă scena care nu-i descrisă aici, că Maria Magdalena se va întoarce după ce femeile sunt cutremurate de vestea îngerului și nu chiar dumirite, dar ele oricum ajung la o experiență superioară celor doi ucenici. Uitați-vă, îngerul se uită la femei, nu se îndreaptă către Petru și Ioan. N-a nicio treabă. Ei rămân doar la experiența mormântului gol. Maria Magdalena revine la mormânt, ceva nu o lasă să stea acasă. Nu o lasă să accepte așa, ceva o frământă. Deci, vă dați seama, nu e indiferență aici, ci e deferență, este interes, este tot ceea ce poate să fie frumos și lăudabil. Ea vine din nou la mormânt și când vine se întâlnește cu Domnul. Ea la mormânt plângea, ne spune Sfânta Evanghelie. Ea la mormânt plângea. Acest plâns al ei ți arată această revărsare de suflet cu care ea participă la evenimentele respective, la moartea, la mormântarea Domnului. Orice, numai indiferență să nu fie, înțelegeți, oameni buni. Deci, mironosițele ajung la această performanță, să zicem așa, ele fac un gest care se citește ca evlavie față de Domnul, ca cinstire față de Domnul, ele se învrănicesc de vestea învierii. Iar Maria Magdalena, care plânge la mormânt, care are și mai mare participare sufletească, este prima care se întâlnește cu Domnul Hristos. Nu? Acum, eu vreau să vă trimit de aici, înainte de a trage concluziile, la o experiență pe care o faceți, bănuiesc cei care vă împărtășiți. Eu cred că aveți îndoiala aceasta atunci când veniți să vă împărtășiți după ce primiți dezlegarea sau în vederea primirii dezlegării, dumneavoastră faceți o pregătire minimă. Nu se potrivește postul, nu postești. Dar ceva se potrivește totdeauna așa, anume rugăciunile dinainte de împărtășare. Este un canon, este o formă de rugăciune care să te pregătească. Sunt 12 rugăciuni destinate, pe lângă canonul de împărtășare, destinate împărtășirii. Rămase de la diferiți sfinți părinți, nu? Începe cu Sfântul Vasile cel Mare și merge mai departe. Ce sfinți părinți sunt? Și ce fel de texte au ei? Sunt rugăciunile lor, sunt rugăciunile făcute de ei pentru împărtășire, pentru participarea la Sfânta Cuminecătură, nu? Ele ne-au rămas ca noi să le folosim ca ale noastre, să trecem și noi prin textul lor. E mare diferență de compoziție de la o rugăciune la alta. Și una dintre ele e rugăciunea a șaptea, este rugăciunea Sfântului Simeon, noul teolog, anul 1000. E cea mai târzie dintre toate, poate, nu? Sfântul Simeon, poate Simeon Metafrastul se vie mai târziu. Dar tonul acestei rugăciuni, o rugăciune lungă, vă rog data viitoare când vă pregătiți de împărtășane, citiți cu atenție această rugăciune. Și citiți-o comparativ cu cele ale Sfântului Ioan și ale Sfântului Vasile, care sunt Ioan Damaschin și așa. Veți vedea că în toate celelalte rugăciuni, accentul pică mai degrabă pe mai multe elemente. Dar pe unul ar fi nevrednicia mea. Nu sunt vrednic, Doamne, să mă împărtășesc, nu sunt cu tare, am păcate, am așa, Tu mă primește din milă, cum ai primit pe păcătoasa, ceva de tip felul acesta. Sau sunt luate elemente din viața Mântuitorului Hristos și care sunt aduse și tălmăcite la situația aceasta, nu? Cum ar fi femeia păcătoasă care, sau cu tare, sau cu tare, și ne punem în situație că am fi și noi acolo. Sfântul Simeon, noul teolog, nu e așa. El folosește și el diverse elemente, dar urmăriți de câte ori zice Dumnezeul meu, Hristosul meu, acest meu, acest al meu, intervine în rugăciunea pe care o adresează Mântuitorul Hristos în vederea împărtășanii până la saturație. Aceasta vădește un firesc al legăturii lui cu Mântuitorul Hristos, al legăturii lui sufletești, cu Mântuitorul Hristos concret, cu Mântuitorul Hristos persoană vie, exact cum ai vorbi cu cineva care e la îndemâna ta și e, cum să spun, un om de care nu te îndoiești de realitatea lui, ba dimpotrivă, relația cu el este foarte importantă. Această legătură, accentul cade pe legătura lui cu Mântuitorul Hristos, care e a lui. Această personalizare, această trăire puternic individuală, puternic personală a legăturii cu Mântuitorul Hristos frapează, impresionează, se atrage imediat atenția. Și în momentul când ai văzut asta, și dacă ajungi la texte mistice, de pildă, există urmarea lui Hristos, un text din lumea catolică care a fost intens, masiv, folosit în duhovnicia întregului creștinism. Și ortodoxii nu au făcut excepție de la aceasta. Mă gândeam zilele trecute să-i sugerez fiul meu, care are de făcut o temă pentru un mare congres între catolici și ortodoxi în Creta, probabil săptămâna viitoare, să-i sugerez acest aspect al duhovniciei care nu are granițe confesionale. Nu știu spre cine să mă întorc ca să simtă că pun accentul. Duhovnicia nu are granițe confesionale. Noi ne-am bucurat ca ortodoxi bizantini, calcedonieni, cine înțelege, înțelege, cine nu cere explicații, și de reușitele creștinilor necalcedonieni, care s-au separat cu limba lor siriană cândva, de ortodoxia greacă bizantină. Isaac Sirul, exemplu extraordinar, și care este, cum să spun, este o valoare, este un sfânt, este un temei pentru trăirea și strădeana duhovnicească, chiar dacă el provine dintr-o biserică care a fost considerată abătută, derapată la sinodul din 451, secolul 5. Tot așa este și cu textul acesta, urmarea lui Hristos, care este un text mistic, un text de legătură personală cu Domnul Hristos, o trăire personală a legăturii cu Domnul Hristos, care vine din lumea catolică și care a fost, dragii mei, tradus în secolul 17, a fost tradus în limba slavonă mai întâi, la curtea lui Matei Basarab, de către Udriște Năsturel, care era cumnatul domnitorului, și a circulat în lumea slavă această traducere. Bine, mersi! Nimeni nu s-a împiedicat că este un text mistic, catolic, și că provine dintr-o biserică care nu mai era, așa zicând, în unire cu biserica ortodoxă, cea adevărată. Deci duhovnicia bate granițele, înțelegeți? Pentru că e vorba de Dumnezeu. Și Dumnezeu nu poate fi constrâns de aici până aici, de aici până aici, nu? Deci, ceva de genul acesta aș vrea să urmăriți la femeile mironosițe, și v-am dus pe la Sfântul Simeon, noul teolog, pentru că e felul acesta de a te întâlni cu Domnul, pentru că pe tine te interesează Domnul. Domnul nu e un concept. Mântuitorul Hristos nu e ceva abstract. Mântuitorul e o persoană și El a murit. A murit și a fost înmormântat la gravă. Nu? El a suferit. Lucrurile acestea te interesează pe tine. Nu sunt niște lucruri, nu mă interesează. Eu vin la lucru gata. Nu, te doare. e Mântuitorul tău. E Domnul Hristos al tău, nu e al tuturor și al nimănui, ci este al tău. Această personalizare a relației este una din căile care te duc la țintă, îți garantează întâlnirea cu Dumnezeu. Dacă nu ai această vibrație personală pentru Dumnezeu, nu aștepta minuni, nu aștepta să se întâmple nimic, pentru că nu are ce să întâmpla. Dintr-o slujbă care e teatru, dintr-o slujbă care este indiferentă, dintr-o liturghie care e făcută de formă, nu poate rezulta nimic. Noi venim la biserică, trebuie să venim ca femeile mironosițe. Venim nu pentru noi, noi nu trebuie să venim pentru noi, înțelegeți românește. Că eu mereu vă atenționez cu acest înțelegeți românește, nu? Noi trebuie să venim pentru Domnul în primul rând. Trebuie să ne doară pe noi Mântuitorul Hristos cu jertfa Lui, cu crucea pe care o poartă, pentru că suntem niște adormiți, suntem niște păcătoși, suntem niște nemernici. Să ai o milă minimă față de Domnul. Dacă n-ai această milă, nu poți ajunge nici la Evlavie. Dacă ai o minimă considerație față de drumul pe care Domnul Hristos trebuie să-l parcurgă din cauza noastră și pentru noi, atunci intri într-o legătură personală cu El, vibrezi sufletește pentru El. Asta e una din porțile, cum să spun, confirmate. Una din cărările confirmate, cavalabile, și care duc la țintă, nu te rătăcesc. Implică-te personal și atunci te vei învrednici și de răspunsul Dumnezeului celui viu. Nu te implici personal, nu aștepta niciun semnal din partea Lui, pentru că nu investești nimic corespunzător. Femeile mironosițe sunt pentru noi astăzi. Acest exemplu, ați văzut în câte direcții se poate duce tema, un exemplu pentru cum trebuie să fie atitudinea și care trebuie să fie motivația noastră când venim la biserică. E mare lucru să te duci la biserică, dar nu te duce ca Petru și ca Ioan în prima fază. Nu te duci așa, ci du-te ca femeile mironosițe, motivează-te, gândește-te, pune în sufletul tău o emoție oarecare care îl privește pe Mântuitorul Hristos, ca El să vadă că tu îl mărturisești pe El ca persoană prin această atitudine a ta. Nu poți iubi o abstracțiune. Nu-ți poate fi milă de o abstracțiune. Îți poate fi milă, poți compătimi doar cu o persoană care este în suferință, o persoană care are un drum special. Tu dacă conștientizezi acest lucru al Domnului Hristos, ai făcut ce trebuie. Restul, toate vin de la sine, curg de la sine. Inclusiv faptul că te vei folosi de prezența aceasta a ta concretă la Sfânta Liturghie. Deci iată un fel de a privi femeile mironosițe, pe care l-am descurcat așa zicând, din opoziția foarte clară aici în fața noastră, din pictura lui Grigore Popescu, unde femeile se întâlnesc cu Îngerul și află vestea Învierii, iar cei doi ucenici care vin din curiozitate, aflând că mormântul e gol, deocamdată nu se învrednicesc de nimic. Amin? Doamne ajută!